vi skulle komme tilbake til før, på et møte vi har ennå før generalforsamlingen, hvordan vi skal ordne rekkefølgen på når det gjelder resolusjonsbegrunnelser og når det gjelder kulturinnslag. Men vi måtte sette opp en rekkefølge når vi nå la ut dagsorden. Da har jeg en opplysning til, og det at I dag så det funksjonshemmede som skal ha en uke her neste uke. Derfor en utstilling oppe på toppen her. Vi kan derfor ikke la folk gå fritt rundt hele veien her. Det masse sånne små gjenstander. Men for at folk skal kunne få lov til å kjøpe noe å drikke, så det muligheter til å gå opp denne gangen her. Og der det står et bord der nå, men det vil bli flyttet. Slik at folk kan gå gjennom der, bort og kjøpe, og så gå ned igjen. Jeg nødt til å ordne det på den måten, dessverre, men jeg tror ikke det forsvarlig at flere hundre går frem og tilbake rundt alle disse små gjenstandene. Ja, da går vi videre på referatet. Det kul. Ja. Truls Willer.
AKP-ML, Arbeidernes kommunistparti, har avholdt sitt annet landsmøte. De årene som har gått siden denne gruppen utnevnt seg selv til arbeiderklassens fortropp, har vist at denne begivenheten innebar en konsolidering på et rent småborgerlig standpunkt. Vi så dette klart allerede i det helt avgjørende spørsmålet om klasseanalysen, eller spørsmålet om hvor går hovedmotsigelsen mellom klassen i samfunnet. AKPs profil var gitt i det de overtok Khrusjtsjovs tese om at hovedmotsigelsen gikk mellom monopolkapitalen og folket, at altså en del av borgerskapet, monopolistene, skulle være skilt ut som en egen klasse, at følgelig strategien for den sosialistiske revolusjonen, for arbeiderklassens revolusjon, for proletariatsdiktatur, kunne bestå i å samle alle klasser og lag som på en eller annen måte stod i motsetning til monopolkapitalen. Denne analysen ble kjørt fram av Khrusjtsjov for å underbygge en strategi med å samle alle demokratisk innstilte personer til en antimonopolistisk revolusjon. For å begrunne dette måtte man levere en analyse som plasserte høyt utviklede imperialistiske land som for eksempel Norge på like linje med halvkoloniale land der hovedmotsigelsen vitterlig går mellom folket på den ene siden og ulike unasjonale undertrykkere på den andre side. Med utgangspunkt i denne analysen har AKP, siden det ble startet, ført en politikk basert på at man ikke faktisk vet hva slags land vi lever i, uten å se forskjell på Norge og halvkoloniale land som for eksempel Zimbabwe. Men for samtidig å kunne legitimere seg ved hjelp av marxismen, ble det nødvendig med en liten endring. Man kunne ikke stå i alt for skarp motsetning til for eksempel Mao Zedongs analyser, og særlig etter at kinesiske publikasjoner hver dag hamret inn at hovedmotsigelsen gikk mellom proletariat og borgerskap, fikk papegøyene i AKP sentralkomitee kalde føtter. Man åpnet for en diskusjon som alle visste utfallet av på forhånd. Likevel var en viss forvirring ikke til å unngå. Enkelte spurte seg blant annet om ikke en endring i teorien måtte få følgere også i praksis. Sentralkomiteens mottrekk til dette var nærmest genialt på sin måte. Man utstedte et vedtak om å skille spørsmål om klasseanalysen fra spørsmål om klassealliansen. Tydeligere det ikke mulig å si at marxistiske teorien et rent ferniss i overbygning. En klasseanalyse som svever fritt i forhold til utarbeidelsen av den revolusjonære strategien og taktikken har ingenting med en marxistisk klasseanalyse å gjøre. Den reduserer marxismen til et sett innholdsløse dogmer. Forvirringen var likevel ikke slutt. Linja nå i AKP var å påstå at de aldri hadde ment noe annet enn de gjorde i dag. AKP kjenner ikke engang sin egen fortid. Et oppgjør med revisionismen som Steigan blant annet brisker seg med for tiden, som ikke vet hva han selv retter seg mot, det noe til kommunistisk selvkritikk. Politikken stadig den samme likevel. Man turer ufortrødent videre. Skal bare ta ett eksempel på dette. Trond Øgrim, fantasten som blant annet har gjort seg bemerket gjennom å utnevne kull til klovnevenstre, arbeider for tiden sammen med sin yngre fetter for å legge opp en strategi for folkekrig i Norge etter mønster av den nasjonale frigjøringskrigen i Kampuchea og Zimbabwe. Altså, man sier at hovedmotsigelsen skifter ved overgangen fra teori til praksis. I teorien Norge et imperialistisk land. Når revolusjonen kommer på dagsorden, for eksempel i forbindelse med en imperialistisk krig, forvandles Norge til, for disse personer til en koloni der en nasjonal frigjøring står på dagsorden. Vi i KUL mener imidlertid at forskjellen på frasemaker og kommunister fortsatt består i evnen til å gjøre revolusjon i en revolusjonær situasjon.
Nei, du glemte ikke bare tida, men også klokka. Vær så god. Da Geir Imseth, så det Nils Johan Ringdal og Peter Nafstad som har tegnet seg til dette punktet. Vi bryter om 4 minutter, så det ikke noe mening å tegne seg noe flere. Geir Imseth.
Ja, for det første så et faktum at Kull prøver å forvrenge den analysen AKP-ML stod på I 1973. Hvis Kull leser AKP-MLs dokumenter fra første landsmøte, så går det helt klart fram der at AKP aldri har vedtatt at hovedmotstillelsen I Norge går mellom monopolkapitalen og folket, så som ville prøvde å framstille det. Men det riktig at AKP-MLs andre landsmøte slo fast at hovedmotstillelsen I Norge, det som den viktigste motstillelsen, den motstillelsen som preger alle andre klassemessige motstillelser og styrer utviklingen, at den går mellom borgerskap og proletariatet. Det som den viktigste feilen med den gamle formuleringen fra 1973, var at den ikke slo fast entydig at hele borgerskapet, altså den monopolistiske og den ikke-monopolistiske delen av borgerskapet, hadde grunnleggende felles interesser av å opprettholde utbyttingen og gå mot den sosialistiske revolusjonen, gå mot arbeiderklassen. Når det gjelder Kull selv, så har de aldri stått på noe korrekt standpunkt når det gjelder analysen av hovedmotstillelsen I Norge. Dette viser seg spesielt tydelig når jeg til og med kan komme her og påstå at norske småbønder har en del av statsmakten, en del av herskeklassen I Norge. Takk.
En oppfordring da til alle som I salen, siden vi ikke har plass der bak, kan dere ikke klemme ordentlig sammen på setene nå, så det vil komme langt flere. Der Nils Johan Ringdal.
Vi mener som sagt at politikken står ved makt I AKP, men bare for å bekrefte at den gamle politikken, at den kjøres videre, men bare for å bekrefte at det faktisk forekommer innrømmelser på fraseplanet om at hovedmotsigelsen har endret seg I AKP's bevissthet, kan vi bare sitere Paul Steigans uttalelse om at vi har også rettet prinsipielle feil I programmet. Hovedmotsigelsen går mellom proletariat og borgerskapet, ikke mellom monopolkapitalen og folket. Men ikke desto mindre, og det har vært vårt poeng hele tiden, så selv, på tross av denne innrømmelsen, så fører AKP sin gamle politikk på akkurat den samme måte som de hele tiden har gjort. Det kommer blant annet til uttrykk I at de, selv om de i ord innrømmer at Norge et imperialistisk land, så går alle deres analyser ut på å benekte akkurat det de I teorien har innrømmet. For, dette går tydelig frem av at de for eksempel opererer med at det finnes et kompradorborgerskap I Norge. Og andre fraser om kamp mellom Norge og imperialismen. Det kan bare tjene ett formål, nemlig å fremstille Norge som et ikke-imperialistisk land, og det må AKP gjøre for å kunne føre frem sin gamle småborgerlige politikk. Takk.
Der Peter Nafstad til samme sak.
Nei, dersom den... Gå med meg som du går med AKP's klasseanalyse. Dersom det sånn at hele borgerskapet som Imset sier har interesse av å gå mot revolusjonen, å gå mot arbeiderklassen, hvorfor I all verden da legger dere opp en politikk som nettopp går ut på å alliere seg med dette borgerskapet nettopp I en krigssituasjon, akkurat som dere ga uttrykk for her på forrige lørdagsmøte, akkurat som I krigssituasjonen at klasseanalysen skulle bli en annen da, at hovedmotsigelsen skulle være en annen I en krigssituasjon I en imperialistisk krig enn den I fredssituasjoner. Poenget nettopp at selv om dere innrømmer, fullstendig også nødt til å innrømme, at hele borgerskapet har interesse av å gå mot sosialismen, så fører dere gang på gang, også her I DNS dette semester, fram en politikk som viser at dere vil alliere dere med det samme borgerskapet. Og dere har også kjørt ut, mest fantastisk, kjørt ut direkte både I røde fane og I klassekampen, at det kan skille spørsmål om klasseanalyse fra spørsmål om klasseallianse. Det nettopp det mest eklatante eksempelet på å vise at teorien ikke betyr noe. Hvorfor I all verden, hva hvis man har en riktig teori da, hvis den skal skilles fra spørsmålet om det den skal brukes til?
Er det siste til dette punktet, det Geir Rimseth.
Det som KUL gjør her å redusere alle motsigelser i det norske samfunnet til en motsigelse. Men nå det faktisk sånn at det eksisterer flere motsigelser i det norske samfunnet. Og det eksisterer motsigelser mellom småbønder og storbønder, mellom småbønder og borgerskapet. Det eksisterer motsigelser mellom det monopolistiske og det ikke-monopolistiske borgerskapet. Og alle disse motsigelsene, sammen med hovedmotsigelsen, med på å bestemme hvordan samfunnet deler seg i to leire, hvilke allianser som mulige, hvem som arbeiderklassens venner og hvem som dens fiender. Derfor det helt korrekt å skille spørsmålet om hovedmotsigelsen, det som den viktigste motsigelsen, fra spørsmålet om allianser, hvordan samfunnet deler seg i to leire. Til spørsmålet om hovedmotsigelsen og krigen, så det helt riktig at for eksempel i perioden 40-45, så endret hovedmotsigelsen seg i det norske samfunnet. Hovedmotsigelsen gikk da mellom den tyske imperialismen på den ene siden og det arbeidende folket på den andre siden. Og jeg mener at KUL får komme opp her og vise hvordan denne analysen feilaktig. Var det den tyske imperialismen som var hovedfienden i 40-45, eller var det for eksempel det norske borgerskapets hjemmefront?
Ja, da det ingen som har kommet inn med kommentarer til dagsorden. Da anser jeg den for godkjent. Da går vi over til første punktet, og det en appell fra en representant for den eritreiske frigjøringsfronten. Jeg ber da folk slutte med småpratinga. Også på høyre siden. Da skal jeg slippe til Chia Danjo, noe slikt. Han vil da holde en appell på engelsk. På grunn av tidsnød så har vi ikke fått tid til å oversette denne her, men jeg håper at de aller fleste vil få det med seg, og at vi da kan hjelpe sidemannen om det skulle bli for vanskelig. Vær så god.
Thank you very much. Okay, thank you very much. Dear students, I would like to ask for an apology in speaking in English, for this is because I don't speak Norwegian. Anyway, I hope that all of you could understand what I'm trying to say. Dear students, in the name of the Eritrean Liberation Front members in Norway and myself, I would like to thank the students' board for giving us this opportunity of presenting ourselves and trying to tell something about Eritrea, a country where its 15 years of armed struggle has reached its highest level but least known to the public. Geographically, Eritrea is one of the most strategically located countries, found on the southwestern part of the Red Sea, bounded by the Sudan to the west, Ethiopia to the east, to the south, Afar Issa, Djibouti to the west. With an area of 50,000 square miles, Eritrea has a population of 4 million. Historically, Eritrea, because of its strategic importance, was colonized by the Turks, then by the Egyptians, then from 1890 to 1941 by the Italians, replaced by the British military administration for 10 years. In 1952, a federal act for 10 years between Ethiopia and Eritrea was sponsored by the United Nations, a resolution submitted by the imperialist United States. The United States then, in 1953, made another agreement with Ethiopia to have a base which is one of the largest telecommunication and military intelligence service outside its country in Eritrea. The loose federal act was then abrogated by Ethiopia, and Eritreans lost all their democratic rights. The newspapers were banned. The Eritrean parliament closed. Eventually, Ethiopia annexed Eritrea. Students, workers, young and old people demonstrated against the Ethiopian moves, but in vain. They were massacred, tortured, and imprisoned. So, when all peaceful means of setting our, of getting our right cause was not possible, the ELF in 1961 echoed its first shots, heralding the birth of the Eritrean People's Revolution against the Ethiopian colonial domination. A quick exposition of the revolutionary gains during the past 15 years testifies that the sacrifice of our people and the revolutionary fighters did not go in vain. In the political field, the support and the rally of the people around the revolution had a great significance, both internally and externally, in the achievement of the political objectives accomplished by ELF. The political move of the Ethiopian fascist military junta in league with the United States, Israel, and collaborating elements to contain and abort the Eritrean revolution by circulating news of peaceful solution was only an attempt to deceive the mass and isolate them from the revolution. Even though our Eritrean Liberation Front and Popular Liberation Forces fighters have already occupied 85% of the land, the Ethiopian military junta is murdering and torturing civilians in different towns and cities. Dear students, in 1974, we had freed more than 2,000 political prisoners, and they were set free by the overwhelming ability of the Eritrean Liberation Front. But now, there are about 20 prison cells holding more than 80,000 prisoners, young students, old people, and pregnant women as well. In the field of military, the Eritrean Liberation Front was able to create a revolutionary army strong enough to defend the people in the liberated areas. The activity of the revolution is not only confined to these political and military spheres. The hands of the revolution is also extended to embrace the activities of the daily life of our people, such as a literacy campaign, health services, and higher schools. ELF has also organized the refugee and gives political and material protection or against conspiracy that is projected to isolate them from the revolution. But still, we are in lack of enough food, medicine, and even exercise books and pencils. At this moment, we would like to inform you that more than 800,000 Eritreans are displaced from their places because of the constant bombardment by the Ethiopian planes. More than 200,000 refugees are living in the Sudan, and other thousands had a chance to come to Europe and Middle East. Maybe half of these people are students with high school and university background. Dear students, the ever-growing support which our revolution is receiving from freedom and peace-loving countries the world over has come as a result of our people's consistent struggle and the escalation of our revolution. And here, at this precious occasion, we demand your students' union to give a political and humanitarian consideration to our front and to stand by the Eritreans who are suffering a lot at this time by helping them morally and materially. Long live the Eritrean Liberation Movement. Long live the Eritrean Liberation Front. Long live the People's Liberation Forces. Long live the People's Liberation Movement. Down with imperialism, fascism, and Zionism.
Før vi da går over til punkt 2, så ber jeg igjen da dere trekker godt sammen på setene. Jeg ser at det fullt på de aller fleste, men det fremdeles noen hvor det litt plass igjen. Her for eksempel kan folk komme inn og så få satt seg. At vi nå trekker inn at vi prøver å fylle disse sidetrappene og minst mulig i disse mindre innimellom. Og de som står der borte, at de da trekker inn nå på møte med en gang. Da vil jeg da videre opplyse om at han, representanten som var her oppe, selger både merker og deler ut en løpeseddel nede i vestibylen. For de som er interessert i det. Da går vi over til punkt 2. Det Jan Karlsen, lærer ved Arkitekthøgskolen, som skal begrunne resolusjonen. Vær så god.
Ja, den resolusjonen som ligger her i dag, den skrevet på torsdag. Av praktiske grunner så har vi ikke vært i stand til å forandre teksten. Som de fleste her vil vite fra avisen i dag, så kom politiet i går kveld, gikk til aksjon mot okkupanter og demonstranter, og rivingen startet med en gang. Men vi mener likevel at resolusjonen bør vedtas. Det grammatikk egentlig det dreier seg om når det gjelder denne som ligger her. Jeg skal kort begrunne hvorfor vi legger den fram i dag til avstemning. Okkupasjonen av Hammersborg skole, som varte fra mandag til i går, viser noe som viktig å merke seg og huske. Det særlig tre ting jeg skal trekke fram. Hvem det som har stått bak rivinga av en fin bygning, den eldste skolebygningen som har vært i bruk i Oslo i dag? Hvilke krefter det som står bak den type forverring av bymiljø? Vi ser klart hvem som står bak. Kom inn på det. En annen lærepenge at først når folk selv reiser seg til kamp mot forverring, mot riving, så får vi resultater. Og det ble oppsummert i går etter aksjonen, etter at politiet hadde gått til aksjon, at det var en seier selv om gravemaskinene satt i gang, at vi har hatt fine diskusjoner, mange trukket med, vi har lært mye av denne kampen. Det tredje politivolden, og jeg skal avslutte med det etterpå. Først kort, punktvis, kreftene som står bak. De som fører til den...
Kan vi ikke få fullstendig ro i salen under begrunnelsen?
Hvem det som står bak rivingen av Hammersborg skole? Og tilsvarende bygninger som blitt revet de siste årene i Oslo. For det første, kapitalinteresser, økonomisk interesse. Vi ser en rekke nye bygg komme opp. SAS-hotellet, parkeringshus, vi ser planer for tilsvarende framover. Det kapitalinteresser som går på tvers av både folks behov for å utvikle denne byen, miljøet, på tvers av også de målsettingene som politikerne har i kommunestyret. Postkjørebygget et annet eksempel, og så videre. I tillegg, kommunens og statens politikk, som vi mener dette det beste eksempelet på, Hammersborg. Kommunen har snakket i årevis om noe de kaller maksimal balanse. Det betyr kort at man skal opprettholde boligene i sentrum og indre by. Man skal ikke øke antall arbeidsplasser. Hva skjer? Kommunen vedtar riving av Hammersborg skole, ungdomsklubben også, som en del av bygningen, og bygging av nye kontorer for Postsparebanken, et nytt tempel og nye kontorer for Frelsesarmeen. Flere hundre nye arbeidsplasser, mer biler. De snakker i kommunen om miljøvern. De snakker om bydelsdemokrati. Kommunen ansvarlig for dette her. Staten også trukket inn, og vi ser hva staten gjør. Miljøverndepartementet sier vi beklager at kommunen har gjort og så videre og så videre. Man burde ikke rive og så videre. Men vi kan ikke gå på tvers av kommunedemokratiet, sier Miljøverndepartementet, når det passer. Hvis det snakk om å legge et oljekraftverk i en liten kommune, en motorvei gjennom jordbruksområder, da kan staten gå på tvers av kommunen, men ikke nå. Det en viktig lærepenge. Så det kampen. Kampen mot rasering i Oslo har økt siden en av de første, som mange her kanskje vil huske, kampen mot sanering av Vatland skole for 6-7 år siden. Vi har hatt stadig nye trusler og nye kamper siden den gang. Rodløkka, Grynneløkka, kampen mot bymotorveien, Læreguttehjemmet og nå Hammersborg skole. Det ble oppsummert i går kveld og i går natt, i natt, at kamp nødvendig og kamp nytter, og det har vi lært nå. Til slutt, politivolden. Jeg skulle egentlig likt å ha sagt en del om det, det vi så og det mange følte på kroppen i går. 150 politi, utrustet med køller, bikkjer, hester, går til angrep på fredelige demonstranter på fortauene utenfor bygningen. Det forbauser ikke at Høyre klapper, og de kommer til å klappe enda mer, og de kommer til å klappe når den første demonstranten blir skutt i dette landet. Men vi som var på Hammersborg har lært av dette her, og vi oppfordrer her salen til å ta avstand fra den voldsbruken som politiet viste, og støtte den resolusjonen som lagt fram. Vi trenger den støtten. De to strøksforeningene som stod bak, sammen med elever fra forsøksgym, sammen med lærere og studenter fra arkitekthøyskolen, trenger også den økonomiske støtten som foreslått her, men i første rekke politisk støtte av den okkupasjonen, og vi kommer til å gjenta, det kommer til å skje nye lignende ting snart.
Jeg foreslår da at hvert kandidatstyre, hvis de ønsker, får lov til å slippe til det her med ett minutt og kort si om de støtter eller tar avstand fra resolusjonen. Så skal jeg komme med en opplysning, og det at vi vil gjerne at en eller flere som er til stede på onsdag, formiddag, ettermiddag, kommer der hit. Det ligger en på sykehus nå med nagler i venstre arm, og vi gjerne har vitner på den mishandlingen hun ble utsatt for av politiet. Så hvis noen var til stede der, så vil vi gjerne at de kom ned hit og meldte fra. Da har Bernd Kristian Grønnevold bedt om å få utvidet taletid, tenker jeg. Varsågod.
Ja, det helt korrekt. Jeg synes ikke det egentlig å le av. I konklusjonen så alle enige om denne saken. Hadde man derfor holdt seg til den fremlagte resolusjonen, så skulle vi ha akseptert ett minutt. Men efter å ha hørt dette innlegget, så kan det selvfølgelig ikke aksepteres at man forsøker å stoppe kandidatstyrene til å gi sine premisser for hvorfor de støtter resolusjonen til ett minutt. Hvis ikke vi slipper til her og får tre minutters innlegg i det minste, så kommer vi til å stemme avholdende på resolusjonen som en protest mot behandlingsmåten, fordi vi ikke vil være med. Ja, det helt tydelig hva som her det vesentlige. Det å få støtte til resolusjonen og saken? Eller det å sitte og kunne putte dette her inn i deres egen klasseanalyse og komme med beskyldninger i øst og vest? Vi forlanger å få skikkelig med anledning til å legge frem våre premisser for å støtte resolusjonen, og forlanger ett tre minutters innlegg i det minste fra hvert kandidatstyre.
Styret står fremdeles på sitt forslag. Jeg tror også salen fikk godt innblikk i hva DKSF mente under klappinga i stad. De som for styrets forslag viser det med stemmetegn nå. De som mot viser det med stemmetegn nå. Styrets forslag vedtatt. Det da noen kandidatstyrer som ønsker å... Jørgen Høie til forretningsorden. Det lovende.
Dette nok en gang bevis på hvordan Rødfront driver det norske studentsamfunn. Her kommer man frem med forslag til en resolusjon om Hammersborg skole, så skal hvert kandidatstyre bare få lov til å slippe det med ett minutt og begrunne sitt syn på saken. Altså jeg vil foreslå at Rødfront tar den saken, at hvert kandidatstyre får tre minutter til å begrunne sitt syn på saken.
Ja, da det først en opplysning, og det at vi nødt til å stenge innsiget til salen her nå. Og de vil da få klipp alle, det klart, men de må da nøye seg med overføring ned i vestibylen. Det dessverre en begrensning for mye vi klarer å ta inn her. Så de som nå prøver å komme inn, de vil bli avvist i døra, men vil få klipp og få sitte ned i vestibylen og høre på. Seminar om 2 kan også brukes. Ja, da var det Rune Svensson til denne saken.
Kampen som folk på Meierløkka, folk på Fredensborg og Hammersborg har ført mot kapitalinteressenes rivning av Hammersborg skole er slutt. Hammersborg skole er lagt i grus, men det betyr ikke at kampen mot en forverring av bymiljøet i de eldre bydeler her i Oslo er ferdig for det. Selv om de har møtt politivold, har de fått støtte fra en hel rekke personer som i denne saken har sett hvordan raseringen av det eldre bymiljøet har utviklet seg. Sosialistisk Front til NS støtter resolusjonen som lagt fram.
Så Anne-Kristine Ødegård fra DKSF. Den sensurert bort, det Bernd Christian Grønvold.
Jeg skal fortelle Rode hvem som har sensurert bort, og det det han som ansvarlig for. Og vi har finnet ikke noe vits i å bruke ett minutt til å møte dette innlegget her. Vi stemmer blankt på resolusjonen og vil ikke bruke vår taletid, men vi har lagt merke til blant annet at Sosialistisk Front med på dette kneblingsforsøket fra Rød Front. Takk.
Ja. Da har vi Rødfronten, i hvert fall markerer også en kraftig støtte til resolusjonen at den fortsatte kampen mot driving i Oslo. Jeg foreslår da at vi går til øyeblikkelig avstemning. De som for resolusjonen viser det med stemmetegn nå. De som mot. Ingen protesterer på at den blir klappet. Vi klapper den ordentlig igjennom. Kan vi da få avholdene? Jeg tror ikke vi trenger å telle dem. Da går vi over til hovedpunktet. Og vi har da følgende rekkefølge på innledningene. Det DKSF, Rød Front, Sosialistisk Front og KUL. De får 15 minutter hver. Da det først Bernd Christian Grønvold fra DKSF.
Min første påstand virker nesten banal efter det vi har opplevd hittil. Jeg påstår at kampen om studentersamfunnet er en kamp mellom to ideologier, en totalitær og en demokratisk. For ytterligere å underbygge dette, skal jeg hente frem noen sitater fra de siste semestrene I studentersamfunnet. Våren 1975 var Rød Front presset til å gi sitt prinsipielle syn på ytringsfriheten. Den gang sa Trond Øgrim fra KP, jeg siterer, «Jeg vil gjerne ha understreket at dem som har ytringsfrihet under proletariatets diktatur, at dem som har frihet til å stå frem og kjempe for sine politiske standpunkter, det alle som støtter sosialismen. Punktum.» Vi vet på forhånd at det tilhengere av en slik totalitært syn I salen, det behøver ikke å klappe. Det denne holdningen viser at ytringsfriheten til rød front retten til å ytre seg så lenge du ikke motarbeider selve systemet. Proletariatets diktatur demokrati for kommunister, diktatur for alle andre. Kan dere klappe? Våren 1975 diskuterte man religionsfrihet I studentersamfunnet. Da sa Ruth Ludvigsen rød front. Marxism og religion som ild og vann. Derfor må et hvert parti som sier seg å bygge på Marx, ta et grundig oppgjør med religionen. Sitat slutt. På kvinnemøtet I høst fikk vi et innblikk I hva som ligger I arbeiderklassens såkalte frigjøring under rød front sosialisme. Det var da Kjersti Eriksson sa sine bevingete ord. I et sosialistisk samfunn det ikke en enkelte kvinnes sak å bestemme hvor mange barn hun skal ha. Det arbeiderklassens sak. Stort tydeligere kan det ikke sies at enkeltmennesket mister friheten og selvbestemmelsesretten I et sosialistisk samfunn. Lørdag for 14 dager siden fikk vi illustrert hvordan AKP ser på sine politiske motstandere her og nå. Rød front og progressiv front talte fagert om grunnplansdemokrati I forbindelse med den nye valgordningen. Ved uravstemningen fikk de likevel et overveldende flertall mot seg. Så overveldende at SFDs innleder Lars Martin Vatne erkjente at myten om den progressive student var avlivet. Hva gjør AKP I en slik situasjon? De utpassionerer at kampen for studentenes interesse fortsetter ved å motarbeide den valgordning som studentflertallet har vedtatt. De 6861 studentene som stemte imot AKP har nemlig I AKPs øyne ved sin stemmegivning bevist at det tilhører det foraktelige borgerskapet og derved det ikke meningsberettigede. Dette viser at AKP mer interessert I å forfølge sine egne enn studentenes interesser. Hva får AKP til å opptre så arrogant overfor studentflertallet? Kommunistene som kjent overbevist om at det kapitalistiske system med historisk nødvendighet vil ende I kommunismen, og at de som følger den såkalt vitenskapelige marxismen utpekt til å lede denne utviklingen. Fremmedelementer som motarbeider et kommunistisk parti motarbeider derfor selve historien og må derfor selvfølgelig fjernes. Denne rollen som historiske bakstrevere I hjemmelernes øyne det studentflertallet I Oslo har spilt. Vi har motarbeidet det AKP mener de har lov til å definere som studentenes objektive interesser. Derfor det ikke annet at vi blir og vente an til vi blir fratatt meningsretten. Tankegangen nøyaktig den samme som for makthavere I kommunistiske stater til å forfølge og skadegjøre politiske motstandere. Marxist-leninistenes holdning til uravstemningen viktig fordi den virkelig illustrerer at kampen står mellom totalitære ideer og demokrati I studentpolitikken. ML'erne innstilt på å utnytte studentsamfunnet til det ytterste I denne kampen. Fra før av vi vant med at Rød Front utnytter styreposisjonen til å diktere møtetemaer innledere efter hva som antas å tjene revolusjonen. Dette semesteret har ML'erne også snudd opp ned på dagsorden og talelister efter hva de selv finner interessant, det vil si hva som gagner AKP. Det betyr at AKPs mange fronter og underbruk har fått så godt som monopol på studentersamfunnets talestol. På lang sikt likevel ML'ernes misbruk av DNS lokaler og økonomiske midler vel så alvorlig. Rød Front forsøker stadig å kaste universitetet ut av studentsamfunnets hus I Uranienborgveien 11, fordi, som de selv tydelig gir uttrykk for. Penger til klassekamp er viktigere enn lesestalsplasser for justudentene. Chateauneufs eksistens som studentersamfunnets hus er truet. Bare en innsprøtning av statlig kapital på 4 millioner kroner kan redde huset fra konkurs. Hva gjør AKP i denne situasjonen? De benytter dette uheldigst mulig av absolutt alle tidspunkter til å kreve større plass og mer penger til klassekamp, samtidig som de alldeles uberettiget anklager staten for å knuse Chateauneuf. For å frata statsmyndighetene den siste rest av tillit til studentersamfunnets hus, okkuperte AKP i september Storsalen her for å drive selvbestaltet politisk sensur mot en lovlig leietager. Dette ble gjort uten tanke på de forberedende studentene som fikk sine forelesninger ødelagt. Attpåtil var AKP så frekke at de efterpå skjøv ansvaret for okkupasjonen over på exfil-studentene selv. Fra forslag fra Progressiv Front fremla på studenttinget dagen efterpå. Verre er det likevel at AKPs politiske selvtekt undergraver tilliten til Chateauneuf som utleielokale. Forrige gang ML'erne truet med å stoppe en forestilling i Storsalen, gikk utleiefrekvensen ned. Markert ned. Chateauneufs økonomi tåler ikke et tilsvarende inntektstap i dag, men det gir AKP blaffen i. Hvis staten efter alt dette likevel velger å redde Chateauneuf, er det ikke Rødfronts skyld. Tvert imot, de valgte å offre studentersamfunnet på klassekampens alter. Rød Fronts slagord i studentersamfunnet, DNS i folkets tjeneste, er temmelig beskrivende for AKPs tankegang. I seg selv er det totalt intetsigende. Men for en ML'er er betydningen klar. Kommunismen er i folkets objektive interesse. Kommunismen er i folkets objektive interesse. Derfor er alt som bidrar til å fremme kommunistisk revolusjon. Det finnes mer geniale måter å argumentere på politisk, jeg vil oppmerksom på det. Derfor er alt som tjener til å fremme kommunistisk revolusjon i det samme folkets interesse. DNS i folkets tjeneste betyr derfor støtte til all verdens streiker, demonstrasjoner, aksjoner og okkupasjoner. Derfor kan Rød Front. Jeg gjør oppmerksom på at Rød Front skal komme med en innleder efterpå. Dere kunne kanskje... Hvis dere hadde litt tillit til hans evne til å artikulere politiske standpunkter, så kunne dere kanskje overlatt debatten til ham. At streikene har dårlig oppslutning eller stiller krav som slett ikke ville blitt godtatt i et sosialistisk samfunn, er totalt uinteressant for Rød Front. Det er nemlig AKP som definerer hva som er i folks interesse. Alle andre, fra SFD til DKSF, tjener borgerskapet og motarbeider folkets interesser. Dette hevder representanter for et parti som ved gallup efter gallup ble registrert fra 0,5 til 1% oppslutning, hovedsakelig fra studenter og intellektuelle. For å lykkes i den unektelig vanskelige oppgaven å vinne de resterende 99,4% av befolkningen for kommunismen, må AKP få kle seg så godt som mulig. Siste partidirektør de mannlige kadre går derfor ut på: klipp håret og kast donger i buksen. For jentene heter det: på med BH-en. I høst er studentersamfunnet brukt til å kjøre ut AKP's nye utenrikspolitiske sesam sesam. kamp mot begge supermaktene, USA og Sovjet. Vi gratulerer AKP med nyoppdagelsen at Sovjet utgjør en potensiell trussel mot Norge. Vi savner bare den logiske oppfølgningen, nemlig styrk Norges forsvar. I stedet blir AKP's paroler kamp for Norges rettferdige krav, møt russerne med hammer, sigd og høygafler. I supermaktdebattens hete håper AKP at man skal glemme verdens oppseilende supermakt nummer tre, Kina. AKP har nemlig aldri kunnet ta avstand fra Kinas utenrikspolitikk, men tvert imot forsvart kinesernes efter hvert ganske mange politiske krumspring. AKP er i dag mer Peking-tro enn NKP var Moskva-tro på sitt verste. Det har vi tydelig fått erfare i høst. På det første møtet i september hyllet Rød Front kulturrevolusjonens ledere. Da vi noen uker efterpå ønsket Rød Fronts kommentar til at disse lederne efter Maos død ble skjøvet til side på mer pragmatiske revolusjonister, presterte Rød Fronts formannskandidat Jørn Magdal å si at Rød Front ikke kjente til noe linjeskift i Kina. Han tilføyde likevel: vi vil vente med å uttale oss til kineserne selv har uttalt seg. Dette tok selvfølgelig tid. I mellomtiden hadde klassekampen bare å bringe kjempestore portretter av Mao i uke efter uke, mens maktkampen raste i Kina. Nå har imidlertid Kinas kommunistparti uttalt seg, og AKP støtter selvfølgelig den nye makteliten. Dermed er kuvendingen fullført. Med sitt ideologiske utgangspunkt kan Rød Front aldri gjøre DNS til et politisk kraftsentrum i Norge. Utallige er de samfunnsspørsmål som ikke vil bli berørt under AKP's ledelse. Særlig beklagelig er det at AKP har kvalt enhver debatt om økologi og overflodsproblemer. Til sitt forsvar sier Rød Front at de har invitert Erik Damman til DNS hele to ganger de siste fire semestrene. Det er ikke imponerende. Dessuten forteller de ikke at de begge gangene har stemplet Damman som reaksjonær og kalt aksjonen en ny livsstil som en freistnad på å by arbeidsfolk på arkebrød i krisetid. Damans aksjoner bidrar nemlig ikke til å utdype motsetningen i samfunnet, og da er det ikke så nøye med global urettferdighet og ressursmangel for AKP. I høst har de ikke engang brydd seg om å føre opp et eneste lørdagsmøte om økologi, overforbruk, uhjelp eller lignende problemstillinger på sitt forslag til møteprogram. Hvor står Sosialistisk Front i den ideologiske kampen? I hovedsak på den gærne siden. De tør ikke ta prinsipielt avstand fra AKP på noe vesentlig punkt. I løpet av valgkampen er det dessuten kommet frem at SFD egentlig ikke vet hva de mener med sin sosialisme, annet enn at den er revolusjonær og ikke stalinistisk. På forsvarsmøtet sist lørdag avdekket SFD ikke mindre enn fire linjer i sitt syn på forsvaret, som ingen av dem vil bety sikkerhet for Norge. Helt fra starten av denne valgkampen har vi bedt om en avklaring på hva som ligger i SFDs revolusjonsromantikk. Jeg spør igjen: går SFD inn for voldelig revolusjon i Norge? Takk. Støtter dere prinsippet om proletariatets diktatur? Enda klarere. På møte om studentenes interessekamp fulgte Sosialistisk Front i AKP's fotspor, da Lars Martin Vatne erklærte at SFD vil kjempe for studentenes interesser, men ikke for alle studentenes interesser. Underforstått, ikke for dem som stemte imot SFD ved uravstemningen. Jeg vil gjerne høre om disse uttalelsene som kommer fra salen er SFDs offisielle svar. Det har ikke lyktes oss å få dette svaret tidligere. Hvis det kommer et offisielt svar nå, så er jeg glad for det, men sjokkert over innholdet. Med SFD ved styrebordet vil studentsamfunnet bli omgjort til en finmarxistisk diskusjonsklubb. der SFDs tilhengere kan komme og finne ut hva de egentlig mener med sin sosialisme. For det store flertall av studenter som ikke er revolusjonære, vil SFD bety et meget beskjeden fremskritt. Valgkampen bekrefter at striden i studentersamfunnet står mellom demokrati og diktatur. For oss er det ett fett om dette diktaturet er rødt eller brunt. Vi vil bekjempe det like innbitt. Likhetstrekkene mellom ekstremistene på begge sider er så store at de må møtes på samme måte av demokratiets forsvarere. Ja. Både marxist-leninistene og nynazistene representerer et totalitært samfunnssyn. Begge ideologier bygger på teorien om et eliteparti som har rett til å lede utviklingen, og at medlemmene i dette partiet blindt må underkaste seg partiledelsen. Dessuten inngår persondyrkelse som et vesentlig del av ekstremistenes ideologiske påvirkning. Både nynazister og marxist-leninister legaliserer undertrykkelse av politiske motstandere og forbeholder de demokratiske rettighetene for en bestemt gruppe. Det er likegyldig for oss om systemet er et klassediktatur eller et rasediktatur. Vi som tror på demokrati og menneskerettigheter har ikke lov til å ta kampen mot disse ekstremistene lettvint. Vi må fortsette vår utrettelige kamp mot diktaturets tilhengere som ønsker å bruke DNS i sin tjeneste. Hvis vi ikke gjør det, må folk flest oppfatte studenter som en ekstremistisk gruppe som ikke finner at demokratiet er verdt å forsvare. Derfor er kampen om studentersamfunnet viktig. Stem det konservative kandidatstyret.
Jeg må da bare beklage at Grønvald brøt avtalen vår om at vi ikke skulle ha noen kulturinnslag på dette møtet. Jeg vil også da opplyse om at vi under dette innlegget har kuttet klokka under den voldsomme applausen, slik at tenke på det i fremtiden også. Det tok sånn i realiteten lengre tid enn 15 minutter dette innlegget. Da er det Jørn Magdal, Rød Front.
Kamerater, i denne 15 minutters korte innledningen vil jeg i hovedsak konsentrere meg om å vise skillelinjene mellom rød front og sosialistisk front. Det gjør jeg fordi det er mellom oss kampen står og hvem som skal lede det neste våren, og fordi mange av dere har kommet hit i kveld for å få mer klarhet i hva motsigelsene mellom oss består i. Jeg vil vise hvordan rød front og sosialistisk front står mot hverandre i de to viktigste klassekampstakene for det neste våren. Kampen mot de to største undertrykkerne, utbytterne og krigshisterne i verden, de imperialistiske supermaktene USA og Sovjet, og støttearbeidet for de arbeiderne som retter de hardeste slagene mot borgerskapet gjennom sin streikekamp. 1976 har vært det største streikeåret i Norge etter krigen. Streikebølgen viser at stadig flere arbeidere kaster DNA og LO-ledelsens klassesamarbeid på skraphaugen og øker motstanden mot borgerskapets undertrykking og utbytting. Vi progressive ønsker denne utviklingen velkommen, fordi vi vet at hver eneste rettferdig streik gir arbeiderne erfaringer som lærer dem å forene seg mot kapitalistklassen og deres tjenestemenn i arbeiderbevegelsen og mot hele det borgerlige diktaturet. I denne situasjonen er det viktig at vi har et studentersamfunn med rød front i ledelsen. Rød front tok straks vi kom til makten et oppgjør med DKSF og den tida sosialistiske frontstil med tusenvis av kroner til champagne, representasjon og nachspiel. Vi brøyt med pamperiet som fortsatt gjør at SV-ledelsen i NSU med prinsipiell støtte av sosialistisk front bevilger 80 000 kroner i året i godtgjørelse til seg selv for å drive studentpolitikk. I høst har ledere i nesten alle de viktigste streikene og arbeidskampene de siste årene røkket ut med følgende tillitserklæring til Rød Front. Sitat. Rød front I det norske studentersamfunn yter konsekvent politisk og økonomisk støtte til arbeidere I kamp. Det vet vi av egne erfaringer. Rød front har I praksis vist at vi står for enhet studenter og arbeidere. Vi oppfordrer alle studenter og alle andre som støtter arbeidere I kamp til å slutte opp om rød front ved valget 27.11. Stem rød front 27.11. Dette sier aksjons- og streikeledere fra heise- og telefonsentralmontørene, fra Gjøtul, fra Linjegods, fra Forvernsenteret, fra sosiale etater, fra Sinken I Odda, og så videre. De fleste av disse kameratene har bittert fått erfare SVs motstand og sabotasje av streikekampene, og de har sett at Sosialistisk Front har fulgt I moderpartiets fotspor. La oss her nøye oss med ett eneste eksempel som viser at SFD en del av streikesabotasjebevegelsen. Under linjegodstreika ga Rød Front full politisk støtte. Vi stilte talestolen til disposisjon for de streikene. De var her flere ganger og la fram sitt syn på utviklingen av kampen. Vi arrangerte pengeinnsamlingen på møtene. Vi bevilget 5000 kroner av et magert budsjett I en kritisk fase av streika. SFD-ledelsen på sin side har kalt denne streika for en gavepakke til høyre sida. De har sagt det var vanskelig å støtte økonomisk, fordi de ikke fikk tak I det postgironummeret som sto på hver eneste løpesteddel fra de streikende og fra støttebevegelsen. De hadde gått så langt I sin arbeiderfiendtlige politikk at de har sagt at linjegodsarbeiderne gikk tilbake til arbeidet som en saueflokk etter å lide største nederlag arbeidere har høstet I noen streikekamp etter krigen. Dette vakte voldsom harme blant linjegodsarbeiderne, og en av streikelederne, Arne Lund, som selv SV-er, skrev et langt brev til det norske studentersamfunn, hvor han sier, citat, «Det jeg vil å ta avstand fra noen påstander som representanter fra USV og Sosialistisk Front har kommet med. Jeg blir sagt at vår streik var et nederlag og et gavepakke til høyre I fagbevegelsen. Det sies også at vi gikk tilbake til jobben som en saueflokk. Dette fullstendig gærent. Linjegodstreika, den hardeste streik I etterkrigstida, var et kraftig slag mot høyresida LO. Ikke minst fordi streika var retta mot kombioppgjøret. Vi viste den riktige veien for arbeiderklassen, kampens vei. Som resultat av streika har vi fått lønnsforhøyelser som slår sprekker I kleppepakka, selv om vi ikke fikk innfridd hele kravet. I tillegg har streika styrket oss I forhold til bedriften, slik at vi har fått bedre arbeidsforhold på Alnabru. De som nå sammenligner oss med en saueflokk, viser forakt for oss som kjempet mot løgnkampanjer, LO-toppen, politivold, streikebryteri, klassedomstol, lockout, suspensjoner og andre provokasjoner mot hele arbeiderklassen. De litt av en prestasjon for folk som kaller seg selv for sosialister, sier SV-eren Arne Lund. Og vi kan bare erklære oss fullt ut enige med Arne Lund at disse som sosialister I navnet I sannhet streikesabotører I gavnet. De flinke til å prate om arbeidermakt. Når arbeiderklassen setter makt bak kravet, har en egen evne til å falle mer eller mindre åpent ned på den gærne sida. De skryter at de skal følge opp rødfrontens bruk av DNS I streikestøttearbeidet. Men hvorfor skulle de plutselig begynne å støtte streiker om de fikk taburetter her? Når I praksis ellers har vaklet mellom direkte sverting av de streikende og verdiløs munnstøtte. I den forbindelsen vil jeg gjøre oppmerksom på at Rød Front vil arrangere møte til våren om den permanente streikestøttebevegelsen, politisk misbruk eller støtte til arbeidsfolk, med SVs faglige leder, Bjørgulf Freund, godt kjent for alle taler om de fæle streikestøttekomiteen I forsamlinger av bedriftsledere, og med lederen av Senkenstreika, den nyutgåtte SV-eren Rune Paulsen, som innledere. Sosialistisk Front derimot skyr selvsagt diskusjoner om streikekamper som pesten, for de har jo alt å skjule I det spørsmålet. I dag det, som jeg har nevnt, de to imperialistiske supermaktene, USA og Sovjet, som hovedfienden til verdens folk. Studentersamfunnet må være et forum hvor tusenvis kan skoleres til kamp mot disse supermaktene, hvor alle som reiser rettferdig kamp mot dem kan få støtte. Rød front gikk i DNS i spissen for støtte til det vietnamesiske folket i kamp mot den tidas sosialistiske front. Hvor DKSF i sin maktperiode leide inn politikere fra USA på Hotel Continental for å prate i DNS, fikk Rød front omgjort måtene til diskusjoner om USA-imperialismen. Og disse imperialistsvina måtte dra tilbake over dammen uten å få holdt innledninger i det hele tatt. Det er det Bernd Christian Grønvold klager over når han sier at vi endevender dagsorden. I vår var vi medarrangører av en stor demonstrasjon mot NATO i anledning Kissinger-besøket. I høst gikk vi spissen for kampen mot USAs to beste lakai-regimer. Taiwan-operan ble en fiasko. Vi fikk fjernet sørafrikanske varer fra varehuset på Blindern. Representanter for den vepnet frigjøringsbevegelsen i Asania, PAC, så fikk jeg kald skulder av USV-ledelsen i NSU, og hets fra SFD fikk med seg en varmeste hyllest og 22 000 kroner fra lørdagsmøtet i DNS. Til våren så skal vi følge opp denne kampen mot USA-imperialismen, blant annet ved å få en representant for de revolusjonære i USA til å holde innledning her i samfunnet. Allerede første gangen Rød Front stilte til valg i DNS, var en av hovedparolene våre rettet mot den sovjetiske sosialimperialismen. Det var Rød Front som tok initiativet til den første 21. august-demonstrasjonen mot kupp i Tsjekkoslovakia. I vår arrangerte vi stor teaching om sovjetimperialismen, og når vi vinner nå, skal vi diskutere hvordan arbeiderklassen i Sovjet er undertrykt, om hva slags rolle Sovjet spiller i Angola i dag, og om Sovjets provokasjoner i Barentshavet og på Svalbard. SFD derimot ønsker ikke noen mer diskusjon om Sovjet, og de skal heller ikke arrangere noen møter om det om de mot formodning skulle komme til makten i DNS. I dette spørsmålet har Sosialistisk Front enda mer enn vanlig hadde travelt med å løpe fra sin egen skygge. De har hatt store vanskeligheter med å selge politikken sin til de progressive studentene som er mot Sovjet og den sovjetiske imperialismen, uten å samtidig å avsløre sin egen prosovjetisme. I plattformen deres som kom tidlig i semesteret, het at Sovjet var en antiimperialistisk kraft, men den analysen falt ikke i smak. Derfor satte Morten Jørgensen seg til skrivebordet og lagde en teori hvor de antiimperialistiske landene ble delt i tre grupper. Plutselig var Sovjet falt ned i gruppe tre, blant dem som bare var antiimperialister en gang iblant. Mens deres lydige lakai Kuba holdt sin plass i gruppe en, blant de konsekvente antiimperialistene. Men det var ikke den eneste nyoppfinnelsen fra den kanten. Mens progressive tidligere hadde festet en viss tillit til Marx og Engels, når de i det kommunistiske manifestet sier at all historie er historie om klassekampen, fikk vi nå høre fra lederne i SFD at det Sovjet i de 55 siste årene hadde vært et klasseløst skikt som hadde statsmakta. Det slår nok ikke særlig godt å kalle Sovjet sosialistisk annet enn i DKSF og på NKP-hold. Men Brezhnev må da også være ganske fornøyd med å få den blodige undertrykkingen sin kalt for et overgangssamfunn på vei mot sosialismen, som SFD karakteriserer samfunnet hans. Østtysklands forsvarsminister, general Hoffmann, sier i partitidsskriftet Einheit nummer 376 at en atomvåpenkrig mot vest vil være et rettferdig siste oppgjør mellom framskritt og reaksjon. Øverstkommanderende for den sovjetiske marinen, general Gorskov, sier i boka si, citat, «Den viktigste og helt nødvendige kunsten for en marineledelse er å tevle om verdensherredømme på havet.» Fra verdens største flåtebase på Murmansk har Warszawapakta gjennom sine okeanøvelser trenet i langgang på norskekysten. Men til dette fortsetter Sosialistisk Front sitt prat om at Sovjet bare har et defensivt forsvar mot USA. De kaller altså et militærvesen som kjemper om verdensherredømme og som trener i invasjon i andre land for defensivt og antiimperialistisk. Sovjet har brytet traktaten om Svalbard som demilitarisert zone og bygd helikopterbaser på norsk jord. Når vi ønsker å reise kampen mot denne aggressive provokasjonen, kaller SFD oss for Svalbard-hysterikere. Og de kaster seg på Kulls latterlige påstander om at vi står for anneksjonisme på Svalbard. Enda det da faktisk er Sovjet som prøver å annektere et land som er blitt norsk gjennom at Norge historisk har stått for hovedparten av virksomheten på Svalbard, og som de har kunnet gjøre uten å undertrykke noen urbefolkning, fordi det ikke finnes noen urbefolkning på Svalbard. Sovjet har 3 ganger på 4 måneder hatt rakettøvelser, hvor de har skyter raketter på norske siden av midtlinja i Barentshavet. Og innenfor den fremtidige 200 mils økonomiske zona som Sovjet og Norge nå forhandler om. Mens antiimperialister reiser kampen mot dette kanonbåtdiplomatiet, sier formannskandidaten for SFD, Rune Svensson. Sovjet er etter Helsingforsavtalen avtalebindet å kvitte seg med gamle raketter. Så de kan vel like godt skyte dem ut i Barentshavet. På norsk jord. Eller hav. Ved siden av at dette selvsagt er idiotisk sagt, er det også et usminket og grelt forsvar for den ene supermakten. Den dokumentasjonen jeg har gitt på at ledende militære og politikere i Warszawa-pakta innrømmer at de slåss for sovjetisk verdensherredømme og på sovjetisk aggresjon mot Norge gjennom militære provokasjoner, viser at det finnes en reell og overhengende fare for krig og for amerikansk eller sovjetisk angrep på Norge. På møtet i DNS forrige lørdag kom det klart fram at det bare er rød front av grupperingene som stiller i DNS som ønsker å reise det norske folket til nasjonal frigjøringskrig mot okkupantene. DKSF ville legge Norge åpent for amerikansk okkupasjon og amerikansk atomkrig på norsk jord. Fra før av visste vi at trotskistene i sosialistisk front står fra en kvislinglinje fordi vi kjenner deres tradisjoner fra 2. verdenskrig, og fordi de på konfrontasjonsmøter tidligere i høst har sagt åpent at de støtter en sovjetisk angrep på Norge om de bare får arbeiderklassen med seg på det. Dette er i samsvar med den internasjonale trotskistiske linja som går ut på å støtte det de kaller den arbeiderstaten Sovjet mot imperialistiske land som Sverige og Norge. Det vi så klarere på sist møte enn før var at hele ledelsen i sosialistisk front står fra en linje som vil være til hjelp for eventuelt okkupantmakt i Norge. Det kan ikke tolkes annerledes når de etter utallige spørsmål og 2 timers debatt ikke tok avstand fra denne trotskistiske kvislinganalysen. Men vi fikk vite at denne tjenestelinja for okkupantmakta gikk dypere enn som så. Fra Kull og Sosialistisk Front fikk vi høre at uansett om det var USA eller Sovjet som angrep, så måtte kampen rettes innover mot det norske borgerskapet, mens det ville være en urettferdig og imperialistisk krig å kjempe mot okkupantene. Mens vi vil reise folkekrig mot okkupantmakta og borgerskapet samarbeid med den, så ville deres linje anvendt på 2. verdenskrig være å slåss mot den norske hæren så lenge den ikke noe motstand mot tyskerne, hjelpe tyskerne i jakt på den borgerlige Nygaardsvold-regjeringen, og senere etter hovedslaget mot den borgerlige hjemmefronten, samtidig som de ikke løsna et skudd mot tyskerne. Jeg sier ikke at disse gruppene er kvislinger, men de vil sikkert og visst, lederne deres, bli det om de holder fast ved teoriene sine ved en okkupasjon av Norge. Kamerater, jeg måtte konsentrere meg om de 2 viktigste klassekampsakene. For øvrig henviser jeg til møteprogrammet vårt, som har eksistert et par uker nå, men som ytterligere vil bli begrunnet og surført med planene for onsdagsmøter i et flak som kommer til uka. Jeg vil bare slå fast at for oss som er sosialister, vil kampen for den sosialistiske revolusjonen alltid stå sentralt i vårt arbeid. Og om kampen ikke knyttes til den sosialistiske strategien, vil vi for evig tid være bindet til borgerskapet og imperialismens undertrykking og utbytting. I høst har Rød Front lagt mye vekt på å propagandere at det ikke finnes noen fredelig måte å ta makten fra borgerskapet på. Om vi ønsker at arbeiderklassen skal ta makten, må vi unngå den fredelige veien til blodbad og fascisme som reformistene påtvang det chilenske folket. Til våren vil vi arrangere møter som tar for seg sosialismen og strategien for sosialismen. møter om revolusjonære syn på Stortinget og på valgkamp under kapitalismen, om arbeidermakten I Albania, sannheten om det som skjer I Kampuchea, om miljøvern I Kina, om kampen mellom Trotsky og Stalin I Sovjet I 20-årene. Helt til slutt, vil jeg be Progressiv merke seg følgende. DKSF ved høstens valg bare en støttespiller som håper på å få valgt inn SFD I annen valgomgang. De tenker som kandidatstyremedlemmer deres Bo Astrup sa på en stand fra en stund siden. Vi må støtte Sosialistisk Front, for de pluralister, mens Rød Front bare står for klassekamp. Slik taler en megafon for borgerskapet. Men vi må ikke la DNS falle I hendene på streikesabotasjebevegelsen og talsmennene for imperialismen. Slutt opp om de virkelige sosialistene. Stem Rød Front!
Som skal styrte tyrannenes dag Hvis vi ikke nå kan sammen stå det oss som det blir trampa på Slutt vår front, godt om Rød front, rød front, rød front
Da det Vegard By, Sosialistisk Front I DNS
Kamerater, Sosialistisk Front I DNS har alt nådd ett viktig mål for det arbeidet vi har gjort I høst. Vi har gjort rødfronten livredd, den skakere grunnvollene, og spyr ut hetspropaganda mot oss av et omfang og med et innhold som bevist godt nok for to ting. At de alvorlig redde for å tape, og at et slikt tap vil være en katastrofe for hele AKP-bevegelsen. Kamerater, revolusjonære sosialister og antistalinister, la oss realisere det neste målet, som også så avgjort innen rekkevidde. Valgseier I DNS neste lørdag. Det at Sosialistisk Front etter bare noen få måneders arbeid I dag I stand til å vinne dette valget, viser hvor sterkt det latente ønske om et slikt alternativ I DNS blant studentene. De organisasjonen som står tilsluttet av SFD oktobergruppa 4. Internasjonalen, marxistisk studiepropagandagruppe og Universitetet SV. I tillegg jobber mange uavhengige sosialister I fronten. Det at det en front har vært litt vanskelig å forstå betydningen av for rødfronten. Det betyr at vi står på et felles minimumsprogram, men ellers har ulike standpunkter til en rekke saker. Vi mener at dette en langt mer meningsfull arbeidsform I DNS, enn den såkalte demokratiske sentralismen Rødfronten praktiserer. Det som vil være hovedmålsetningen vår med arbeid I DNS til våren, å bruke DNS til en gjenreising av den progressive bevegelsen som vokste fram I den vestlige verden og I Norge I 60- og begynnelsen av 70-årene, men som av forskjellige grunner som vi kommer tilbake til, har fått et klart tilbakeslag de siste par årene. Denne bevegelsen hadde to klare siktemål for den politiske kampen, som også vil være våre siktemål. Antikapitalisme og antiimperialisme. Bakgrunnen for denne bevegelsen finner vi for det første I de begynnende krisetendensene I den internasjonale kapitalismen, oppløsningstendensen I de borgerlige institusjonene og folks opplevelse av det absurde I kapitalismen. Videre, og ikke minst viktig, var krisa I imperialismen og de frigjøringskampene som stadig vokste I tredje verden. Særlig fikk frigjøringskampen til det vietnamesiske folket en enorm betydning også for venstresiden I de vestlige samfunn. De viktigste uttrykka denne progressive bevegelsen fikk I Norge var for det første en kraftig organisering av folket mot imperialistiske angrep, først gjennom kampen mot NATO og senere mot EF. Videre ble det denne perioden dannet en rad viktige antikapitalistiske og antiimperialistiske bevegelser, som økobevegelsen, som kvinnebevegelsen, som den antiimperialistiske solidaritetsbevegelsen og en radikal student- og elevbevegelse, og så videre. Og kanskje aller viktigst, antikapitalistiske og antireformistiske strømninger begynte å slå gjennom i arbeiderbevegelsen. Sosialdemokratiets absolutte hegemoni var i ferd med å bli brutt. Sosialistisk valgforbunds 11,5% av stemmene ved stortingsvalget 1973 var et klart uttrykk for det. Etter hvert som krisa i kapitalismen og den internasjonale kapitalismen begynte å anta betydelige dimensjoner og også nærme seg Norge, var det ikke urealistisk å tenke seg at det ville komme et avgjørende gjennombrudd for sosialismen. Og så kom krisa i kapitalismen med full tyngde, den alvorligste etter 1930. I den vestlige verden er det i dag over 15 millioner arbeidsløse. Flere av de europeiske stormaktene, for eksempel Storbritannia og Italia, er rett og slett bankerott. I imperialismens sentrum, USA, har arbeidsledigheten vært nesten 10%. Selv om krisa i Norge er blitt dempet, eller rettere sagt utsatt på grunn av mulighetene for å sette oljeinntekter inn på forskudd, har vi også her opplevd tilstander som de borgerlige økonomene tidligere har ansett for umulige. Synkende industriproduksjon, en tredjedel av handelsflåten i opplag, voldsom inflasjon, bedriftsnedlegginger og permitteringer i hopetall. Til tross for denne systemtruende krisa i kapitalismen, må vi i dag likevel oppsummere med å si at det avgjørende gjennombruddet for sosialismen, som vi mente var innen rekkebydet i Vesten, det har foreløpig uteblitt. Riktig nok kan vi i Sør-Europa se den kraftige skjerpingen av klassekampen bare fortsetter, og både i Portugal, Spania og Italia har det skjedd en voldsom radikalisering av arbeiderklassen de senere årene. Men i Norge kan en ikke komme utenom at venstrekreftene har hatt et klart tilbakeslag, og høyrekreftene en tilsvarende klar framgang, selv om vi i det siste har opplevd en rekke streiker. Dette har for det første kommet til uttrykk ved at sosialdemokratiet har vunnet tilbake tapte skanser i arbeiderklassen, reformismen har igjen fått overtak. Videre har borgerskapets tradisjonelle partier styrket seg. Og dernest har borgerskapet med full velsignelse, ofte regissert av sosialdemokratiet, satt inn en kraftig offensiv mot borgerlig-demokratiske rettigheter og spesielt mot progressive. Styrking av politiet, faglige tvangslover, angrep mot streikene, klare klassedrommer, berufsverbot og så videre. At tyske tilstander er i ferd med å bli overført til Norge, fikk vi et klart hint om i forrige uke, da NAF kom med et utspill som i klartekst betyr at berufsverbot skal institusjonaliseres i norske bedrifter. At denne kraftige høyretendensen også har slatt ut blant studentene, fikk vi en klar indikasjon på gjennom avstemningen om statsdiktat over universitetet for 2 uker siden. Alt dette gjør at det nå mer enn noensinne er nødvendig å intensivere kampen mot høyresiden, både i Norge og her i DNS. Selv om DKSF organisatorisk er uhyre svak, så er det farlig å undervurdere de strømningene organisasjonen under gitte betingelser er i stand til å kanalisere. Sosialistisk Front mener derfor at det her i DNS er riktig å opprioritere kampen mot høyresiden, representert gjennom DKSF. Vi har konstatert at krisa i kapitalismen ikke har ført til det avgjørende gjennombruddet for sosialismen i arbeiderbevegelsen som vi hadde grunn til å håpe på. Det er all mulig grunn til å foreta en grundig analyse av årsakene til dette, noe de kjartite her. Men som en antydning tror jeg det er riktig å si at en kombinasjon av 2 ting bør trekkes fram. For det første, at sosialdemokratiet har vist stor evne til å bistå kapitalismen med å dempe og utsette krisa, gjennom å slavebinde arbeiderklassens politiske kampkraft, og samtidig redusere de direkte materielle tilbakeslagene. Denne reformistiske kriseløsningen har i stor grad blitt akseptert. Dernest har venstresiden vært ute av stand til å klargjøre et skikkelig revolusjonært alternativ for arbeiderklassen. Vi har ikke klart å sette krisa inn i sin rette politiske sammenheng. En strategi som går ut på bedriftsokkupasjoner og oppretting av arbeiderråd har ikke stått frem som et seriøst alternativ. Arbeiderklassen har derfor vært nødt til å akseptere nedlegginger og permitteringer. Ansvaret for at vi ikke har klart å utvikle et revolusjonært alternativ i denne krisesituasjonen ligger på hele venstre siden. Ok.
Kan vi ikke få ro i salen under dette innledningen?
Altså ansvaret for at vi ikke har klart å utvikle et revolusjonært alternativ i denne krisesituasjonen ligger på hele venstre siden, og det aktualiserer nødvendigheten av å styrke enheten mellom venstrekreften i Norge i den antikapitalistiske kampen. Dette står for oss i SFD som et sentralt mål for arbeidet i DNS. Og her kommer en av de viktigste motsetningene mellom Sosialistisk Front og Rødfronten inn i bildet. Hovedansvarlig for splittelsen på venstre sida er nettopp AKP Rød Front og den internasjonale bevegelsen de tilhører. Gjennom supermaktsteorien og gjennom analysen av revisjonismen bidrar Kinas utenrikspolitikk og i all beskedenhet AKPs politiske arbeid i Norge til å umuliggjøre antiimperialistisk og antikapitalistisk enhet og dermed objektivt til å styrke imperialismen og kapitalkreftene. Dette her står for oss som et hovedpunkt ved valget DNS, og jeg skal derfor gå litt grunnere inn på det her. For det første supermaktsteorien, Kinas analyse av motsetningen i verden, som AKP og Rød Front gjør sitt beste for å etterplapre. Som alle vet, går denne ut på at hovedmotsetningen i verden går mellom supermakten USA og Sovjet på den ene siden, og resten av verden på den andre.